Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím, a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat. Poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.
Chceme se modlit o moudrost k rozumění Božího slova a kdo můžete k modlitbě poklepem.
Pane Bože, a Otče náš, já ti chci děkovat za to, že tě můžeme nazývat svým otcem a že v duchu těch veršů, které jsme slyšeli, i my, kteří jsme mnohdy ztraceni a kteří jsme prohýřili nebo hýříme s tím, co nám dáváš, můžeme se k tobě vracet a můžeme vědět, že když se k tobě s pokorou vrátíme, tak ty se k nám přiznáš. Já ti za to moc děkuji. Ale prosím tě také, pokud jsme jako ten druhý bratr a zdálivě s tebou dále žijeme bez konfliktů, kde si uvědomíme, že to není nějaké privilegium, které máme a které je věčné, ale dej, Pane Bože, ať k tobě pociťujeme skutečnou lásku, ale pociťujeme i soucit s těmi, kteří nejsou v naší situaci a kteří se k tobě navrací. Dej, ať vytváříme společně jako náš sbor jednu velkou rodinu, která jednou spočine u tvých nohou. Já tě prosím, abych si nám dal také moudrost a otevřeného ducha k vnímání kázání, které nyní budeme slyšet. A já ti děkuji za vše, co jsi nám až do této chvíle dal v tvém svatém jménu. Amen.
Amen. Milé sestry a bratři, přeji vám krásnou sobotu. Slyšeli jsme text z Božího slova, který všichni dobře známe. Je pravda, že někteří lidé, které potkáváme, s kterými musíme žít, nás štvou víc než jiní lidé. Někteří nás štvou proto, protože jsou jiní. Ne zajímavě jiní, protože zajímaví lidé, kteří jsou jiní, ty sneseme a máme je rádi, pokud nejsou až moc zajímaví a není jich až moc kolem nás. Ale tihle jiní, kteří nás štvou, jsou jinak jiní, protože nám jdou na nervy, nejde se jich zbavit a pořád se nám pletou do života. Zajímavé je, že někdy i zmizí z toho života a ta jejich stopa tam zůstává pořád, i když oni už dávno jsou někde úplně jinde. A poznamenali nás tak, že v těch našich myslích pořád se s nimi vyrovnáváme a pořád si to přehráváme a pořád chceme to dát nějak a říct, jak jsme to mohli jinak, a ten člověk prostě tady pořád je, i když tu vlastně už třeba není. Paradoxně zjistíme, že ti, co nás štvou, jsou nejvíc mezi těmi, kteří jsou nám souzeni být nejblíž. To znamená v našich rodinách, širších i užších, v našich obydlích, mezi našimi sousedy, v našich zaměstnáních, v našich zborech, v naší církvi. A to je problém, protože my jako křesťané věříme, že máme jednoho Otce, který nás stvořil, ale jak mohl stvořit něco tak nesympatického, co vnímá svět úplně jinak než já. Jak mohl dopustit, aby to, co je pro mě svaté, tak pro něho nebylo svaté? A aby ten, který třeba i věří stejně jako já, to viděl úplně jinak, i ty důležité věci, a ještě to, že to vidí jinak, a ještě, že si dělá legraci z toho, jak to vnímám já, tak to může považovat za službu Bohu. A myslím si, že tady se dotýkáme samotného jádra naší víry, protože ta nestojí jenom na nějakém teologicky správném výkladu trojice nebo desatera, ale že mnohem víc je to ta praktická aplikace té teologie do našich životů. A když ne pro nás, tak pro to naše okolí, které nás pozoruje, tak určitě ano. Teprve život, který s námi lidé žijí, ukáže, jestli jsme takoví náboženští povídalci, abych to řekl slušně, kterým je lepší se ale zdaleka vyhnout, protože je to nebezpečné, s námi být nějak víc ve styku, anebo jestli jsme aspoň trochu věrohodní. A o tom se mluví špatně, protože každý z nás má v tom nějaké to máslo na hlavě, nějaký problém, a všichni, nebo já určitě, mám v životě lidi, kterým se raději vyhnu a s kterými, když nemusím, tak nejsem. A já tady nechci dnes probouzet v sobě moc pocit viny, nechci ve vás probouzet pocit viny. Na ten jsme experti někteří, a všimněte si, že někteří zase, i když se je označilo, jako že oni jsou přímo a ukázalo se, co mají za problém, tak oni stejně řeknou, že to není jejich problém a tu vinu nikdy nepřiznají. A někdo zase žádný problém nemá, ale vztahuje na sebe problémy celého světa, za všechno je vinen. Nechci taky, abychom tady potom na konci snažili se to řešit nějak křečovitě a teď běhali za těmi, kteří jsou nám nesympatičtí, asi palici popel na hlavu i za věci, za které nemůžeme, a v domnění, že to je to nejkřesťanštější, co můžeme udělat, to taky nemusí být pravda. Sice může to chvilku pomoci, ale za chvilku se stejně objeví někdo další a budeme na tom stejně. A nechci tady ani šířit tedy nějakou beznaději a depresi, že vlastně ty vztahy jsou na nic a že to vůbec nemá cenu nějak řešit. Já jsem nad tím příběhem a nad těmito otázkami přemýšlel proto, že jsem si říkal, že vlastně ten dar, a teď dobře, teď jsem se nespletl, dar nesympatie k druhému může být, nebo dar odlišnosti a nesympatie z odlišnosti může být boží dar pro každého z nás. Samozřejmě tím darem je nejenom ta odlišnost samotná, ale také ten můj vnitřní boj, který nikdy nekončí, o to, abych ji akceptoval, abych ji přijal. A nejenom to, abych ji vnímal jako požehnání, abych ji vnímal taky jako zrcadlo, které mi Pán Bůh skrze ty druhé, kteří mě tak úplně nesedí, může často nastavit. Možná to zní divně, ale podívejme se na ten náš příběh. V tom domě otcovském žili dva bratři, každý byl úplně jiný a oba dva tu svou odlišnost velice dobře vnímali, protože se denně museli setkávat s tím, že každý je jiný. Každý den se potkávali doma, u snídaní, u oběda, u večeře, v práci, u práce, na poli nebo kde pracovali a museli vidět, že každý z nich je úplně jiný. My o tom starším bratrovi víme o trochu méně než o tom mladším, ale o to víc je nám podvědomně nesympatický, a protože se všichni tak nějak identifikujeme s tím mladším bratrem, protože jsme tak každý někdy někde odešli a pak se vrátili a někdo nám odpustil a my to prožíváme a máme pocit, že jsme zklamali. Ale ten starší bratr, který tak reaguje zvláštně, přitom to není špatný člověk. To je člověk jistoty, poslušnosti, klidu, řádu, systému. To není člověk, který nás překvapí nějakým nepředvídaným činem. To není člověk, kterému, když půjčíme peníze, tak nám je nikdy nevrátí a tvrdí, že zapomněl. To není člověk, který, když něco slíbí, tak to nesplní. To zřejmě není člověk, který by nás podrazil, když dá svoje slovo. Když si s ním mluvíme schůzku v 6, tak tam bude za 5 minut 6 a ne 6:15. To je ideál v tomto smyslu, zřejmě. Ale když se ideál stane obrovským, tak se stává nesnesitelným. A přesně k tomu dochází, když ten mladší bratr odejde z domu a ten starší zůstává doma sám. Ten mladší bratr, který ho musel, ten musel toho staršího rozčilovat tou svou jinakostí, totiž tomu staršímu bratrovi nastavoval zrcadlo. A když tady není, tak najednou ten starší nemá bratra. To je logické, když tu není, tak nemá bratra. Ale nemá partnera. Najednou je sám se sebou, najednou ho nikdo nekoriguje, najednou mu nikdo neříká, že to je trošku jinak. Najednou se nemusí na nikoho ohlížet, nemusí se nikomu přizpůsobovat. Ten řád a systém, který je v něm, tak ten najednou není narušovaný. Najednou se nikdo hloupě neptá, najednou nikdo nepoukazuje na nějaké netradiční řešení, nepřichází s nějakými fantasmagorickými sny a plány, není tady nikdo živelný, nepředvídatelný. A to všechno nejsou jenom špatné věci. A to stělesňuje ten mladší. A tak vidíme, že ten mladší bratr vlastně tím, že odešel z toho domu, tak vlastně zničil i život tomu staršímu. Protože mu vzal to bratrství, vzal mu to partnerství, vzal mu to zrcadlo. A to je krásný důkaz toho, že naše chybné kroky není jenom to, co bychom měli sami pro sebe, že bychom si zničili život sami, to umíme, ale žel, když si ničíme život, tak ho často ničíme i těm, kteří to tak nechtějí, kteří by to chtěli úplně jinak, ale kteří jsou zasaženi důsledky toho našeho jednání. Ale nevyhnou se tomu, co to přináší. Tím, že mladší bratr odešel, tak se domnívám, že ten domov toho otce najednou byl pustinou pro toho staršího bratra, protože tam neměl nikoho, byl tam sám. A to samozřejmě zraní, když někdo odejde a je pravděpodobné, a z té reakce potom, co nakonec říká, když se ten mladší bratr vrátí, tak vidíme, že se tak upnul na ten řád a systém, ta jeho jistota a štěstí byla ztotožňována s minulostí, s pořádkem, s tím, co už bylo, protože asi už nechtěl znovu zažívat zklamání z mladšího bratra. Už nechce žádné další lehkomyslné mladší bratry, kteří odpovědné opouštějí a nechávají je potom na pospas té samotě. Otázkou je, proč ten mladší bratr odešel. To si zkusíme za chvilku vydedukovat ty důvody. Ale teď můžeme asi z té reakce dovodit, co si o tom myslel ten starší bratr. On to tam říká, no byl lehkomyslný, nectil nic, co nám je tady doma svatého, nebral vážně rodinnou tradici. On prostě všechno prohýřil, všechno utratil, prostě neměl žádnou zodpovědnost. To znamená, že ten druhý má zodpovědnost. Že ten druhý by to nikdy neudělal. Ten druhý je poslušný. On nebude opakovat chybu toho mladšího. A samozřejmě, když nechcete opakovat takovou chybu a chcete se tomu vůči tomu vymezit, tak jednáte přesně naopak. A potom ten život se najednou stává uzavřeným getem, rigidním řádem, systémem, ve kterém jste uzavření s těmi svými jistotami. Pán Bůh, to je jistota. Pán Bůh, ten je stejný, ten se nemění. Ten vyžaduje poslušnost, ten vyžaduje pořádek, ten vyžaduje systém, ten vyžaduje kázeň, sebekázeň a přísnou sebekázeň. Všechno, co se rodí, vzniká, všechny nápady, sny, plány, myšlenky, to je nebezpečné. To zavání peklem. Musíme vybudovat hradbu kolem toho našeho geta jistot, abychom neměli nějaké narušení, aby nemohlo dojít k něčemu, co by rozbíjelo to, co je důležité. Problém je, že jestliže věříme, že křesťanství a vůbec život je živý, tak potřebuje světlo, potřebuje vzduch, potřebuje slunce. Když budujeme příliš vysokou hradbu kolem toho života, tak tam pak to slunce, samozřejmě odle čeho se ten život chrání, ale moc se tam toho taky toho života zvenku nedostane. A pak najednou zjistíme, že v tom getu už není místo pro život, že tam se uctívá jenom nějaký bůh, ale ten bůh minulosti, bůh mrtvých. Božstvo smrti. Strach ze života, strach z budoucnosti, strach z chyby, to potom vede k nějaké modloslužbě Bohu, kterému říkáme třeba Hospodin, ale ve skutečnosti to je nějaké zlaté tele, božstvo tmy, božstvo minulosti, božstvo podsvětí. Ale člověk není tady proto, aby uctíval minulost, aby uctíval nějakého boha, co byl. Člověk je stvořený pro život a pro svobodu. Proto ten otec pouští toho mladšího syna do světa. A Ježíš Kristus, když tady žil na zemi, tak ukázal, že on se brání tomuhle kultu božstva minulosti. A lidé se stali ze strachu, aby neudělali chybu, ctiteli toho kultu smrti, a oni mu říkali Hospodin, uctívali zákon a měli pravdu, ne celou. A když část pravdy vydáváme za celou pravdu, tak je to absolutní lež. A proto jim Ježíš říká, no vy mě nemůžete nikdy rozumět, protože váš otec je ďábel. Božstvo smrti. Nehybnosti. On vás stahuje do propasti minulosti. A to je to uvažování, kam se posouval ten starší bratr, ta reakce po tom návratu toho mladšího domu je typickým důsledkem toho, jak je to možné, že tady existuje něco jako milost pro ty, kteří se vracejí, protože my poslušní, jak tomu přijdeme. Ten mladší bratr naopak byl člověkem, který nesnesl nesvobodu, nesnesl omezení. To je člověk, který směřoval do budoucnosti, potřeboval prostor, rozlet, volnost. A poslušnost toho staršího bratra ho musela nutně naplňovat hrůzou, odporem, považovat ho za někoho slabého, nejistého, kdo potřebuje k těm svým jistotám tradici a zákon a není schopen samostatně myslet. Teď bych trochu odbočil. Problém je, že povaha jak toho mladšího, tak toho staršího je zřejmě vrozená. Je to dar. Je to dar od otce. Je to něco, co je dáno a co nelze změnit. Co vás na sobě nejvíc štve? Co vám nejvíc vadí? Čeho byste se nejraději zbavili? Nemůžeme si to tady říkat, ale já se vsadím, že do značné míry jsou to věci, které jsme zdědili, které jsou nám dány geneticky, s kterými nemůžeme tak moc dělat. I když bojujeme, někdo se narodí bázlivý a chtěl by být hrdina, ale má problém jít večer do sklepa. Já na sebe to vidím. Já jsem poměrně takový nesystematický, roztěkaný, nemám hudební sluch a neumím hrát fotbal a nejsem vůbec pohybově nadaný. Přitom bych si přál být usměvavý, pořádný, systematický, co umí hrát fotbal, co umí každý sport a co by hrál v nějaké rockové skupině. To jsem si celý život přál, abych hrál na kytaru nebo na bicí. Já nemám rytmus, nemám sluch, nemám techniku. Chtěl bych být člověk, který rozdává radost na první pohled a taky se mi to nedaří. A jednou, když jsem byl na Moravě kazatelem, tak jsem se rozhodl, že s tím něco udělám, aby ti členové měli ze mě radost, tak jsem se ráno postavil do vchodových dveří a každého jsem s obrovským takým srdečným úsměvem vítal a sestro, jsem rád, že jsi tady přišla a to. A za 20 minut jsem byl naprosto psychicky vyčerpaný a já jsem si myslel, že si všichni o mě museli myslet, že jsem se zbláznil, protože jsem to nikdy nedělal. A přišlo mi to tak nepřirozené, takový slizké, takové prostě křečovité, že dělám něco, co mě není vlastní. To, co je pro některé mé kolegy, kteří se na vás vrhnou a objímají vás okamžitě u dveří, a je to na ně je to přirozené a je to normální a patří to k ním, tak pro mě, to, co je pro mě běžné, tak pro mě to bylo tak traumatizující, že si to pamatuju ještě 15 let. A dodnes nevím, co si o mě mysleli ti lidé tam. Tehdy, ten den. Mně to přišlo také banální, jako tam někoho poplácávat, ale zase jsem věděl, že se to ode mě čeká a že na druhou stranu, pro spoustu těch lidí to možná byl jediný hřejivý kontakt, kterého se jim za celý týden dostalo, protože oni prožívají leckdo těžkosti v rodině, rozhádané rodiny, nemluví spolu se sousedy, problémy z práce je vyhazují, nikdo na ně nemá prostě potřebu se usmívat a oni celý týden se těší, že přijdou do sboru a tam by se toho měli dočkat. Tak je třeba dojít nějakému konsenzu. Ale povahu člověk nezmění, tak jsem se snažil to nějak, jak si aspoň trochu, a snažím se dodnes to trochu překonávat a v tomto smyslu jsem se minul povoláním, ale je třeba prostě i ty věci dělat vůlí, ale některé věci jdou dělat vůlí, ale do určité míry. Já mám obavu, že ani modlitba za změnu úplně nepomůže. Můžete se modlit, když chcete být třeba, já nevím, bych chtěl být blonďák, tak se můžu modlit od rána do večera, no, jsou chemické prostředky, ale není to ono. Kdybych chtěl být žena, můžu se modlit, taky jsou prostředky, ale taky to není ono. Kdybych chtěl být černoch, to nejde. Kdybych, jakože jsem melancholik, tak kdybych chtěl být prostě člověkem cholerického ražení, tak se můžu modlit, to nejde. Ale pomůže jiná modlitba. Pomůže prosba za přijetí sebe sama, a to, aby se ty moje slabosti mohly stát silnými stránkami. Já se přiznám, že na to, že se neumím moc usmívat, jsem žádnou silnou stránku neobjevil, teda, že bych šel dělat dozorce, nebo tak, ale možná to jednoho dne přijde. Vrátného. Máte kartu? Na to bych byl možná dobrý. Podobně se museli vnímat i oba bratři. Každého z nich museli rozčilovat i ty jeho slabé stránky. A možná to, že vidíte toho druhého, že on nemá to, co vy máte, tak vás to strašně štve, protože byste to taky chtěli, ale vám to nejde, tak musíte se vůči tomu vymezit, abyste nepřiznali, že on je na tom líp. Že? Výhodou bylo, že když vyrůstali vedle sebe, tak nacházeli v sobě protějšky přirozené, mohli diskutovat, mohli bouřlivě nesouhlasit, mohli se zamýšlet nad sebou, nad tím svým názorem, a to možná bylo ještě důležitější. A pak najednou přišla krize a ten mladší bratr už nechtěl dál prožívat ten vztah, rozhodl se odejít. A teď se vrátíme k tomu mladšímu bratrovi. On odchodem toužil po svobodě od toho řádu, od toho systému, od toho, co ho tam svazovalo. Konečně se mohl uplatnit, konečně mohl realizovat sám sebe, konečně mohl uplatnit ty svoje sny, svoje představy. Paradoxně taky nezískal svobodu odchodem z toho domu. Protože on zase ztratil, ten starší bratr ztratil ty sny, ty plány, tu budoucnost. A ten mladší zase ztratil tu minulost, ztratil tu ukotvenost v tom, co bylo. Stejně ten, jako ten starší bratr vybudoval kult nehybnosti a minulosti kult smrti, tak mladší bratr stavěl na lži tím, že se odstřihl od těch základů. A ta lež vždycky začne královat, už jsem to dneska řekl, že když se samotná část pravdy, která je pravdivá, vydává za absolutní pravdu, tak tehdy to začne být největší lež. A je jedno, jestli v tomto případě přihlížíme odpovědnost nebo svobodu. Když přihlížíme jedno nebo druhé, nikdy to není správné. Ten mladší bratr tím, jak odešel, se najednou stává mírou všeho. Nic není, co by mu bránilo, nic není, co by ho korigovalo. Všechny dosavadní vztahy rozbil, nic nezůstalo a najednou je svoboda. A tahle utopie ničím neomezované svobody mu končí uprasat. To ani nešlo, protože všechno, co budoval jinak, protože všechno, co budoval, bylo postaveno na lži. A chyběla mu ta pevná půda, to zázemí, ta korekce těch vztahů, to zpětné zrcadlo vztahu s otcem a se starším bratrem. Ten jeho nový svět byl postavený na tom, že na první místo nedával vztahy, ale věci. To jeho rebelství, to bylo přitažlivé, to bylo cool, ty jeho nové vztahy, to bylo nadějné, to bylo in. A nemohlo to vydržet, protože to byly vztahy, které stály na zisku. A láska, která stojí na zisku, je prostituce, i když to tak třeba nikdy nevypadá. A to se ukáže tehdy, když pak ten zisk už nejlze, tak pak vás ti lidi opustí. Když vás nic nemají, tak už není potřeba, aby s vámi kamarádili. Pokud jste jim něco dávali, tak to je dobré. A když vás nepotřebují, tak už tam nejste na nic. A v tu chvíli se ukáže, jestli to bylo přátelství nebo nebylo, jestli to byl vztah nebo nebyl. A ti lidé dobře vědí, kdy odejít, aby tam nezůstali s vámi u toho korýtka. Ve světě, kde vládnou věci, kde jeden druhého využívá, kde jsou vztahy založené na prospěchu a nikoliv na darování se navzájem, tak tam se dřív nebo později u toho koryta končí. A to nemusí být jenom tehdy, že jdou peníze. To jsou i korytka, která jsou potažena zlatem. A ti, co tam jedí, tak mají pocit, že to je vybraná společnost. Protože když už se v něčím takhle dlouho pohybuju, tak tím pádem se tomu začínám podobat. Mladší bratr ale tak naštěstí nedopadl. On se dokázal zastavit a podívat se sám na sebe z odstupu. Najednou se viděl u těch prasátek a došlo mu, že tohle to asi nechtěl. Tohle není svoboda. Doma je to jiné. Doma také je majetek, ale nevládne. Slouží. To je dobře, když to dojde někomu dřív, než se stane tím, kdo z toho korytají pořád. A teď se dostaneme k té otázce, kterou jsem položil a odložil. Proč k tomu rozdělení vlastně došlo? Ten text o tom nemluví, ale můžeme se domnívat, že jsou tři možnosti. První je ta, že ten starší bratr byl despota a toho mladšího utlačoval. Nedával mu dostatek prostoru k svobodnému životu. Byl skutečně tak nezodpovědným ten mladší bratr v jeho očích, že bylo potřeba mu osekávat všechny kompetence, všechna práva, neměl úctu k ničemu svatému, a tak mu to bylo třeba říkat a pořád a ráno, zase vstáváš pozdě, zase jsi to neudělal dobře, zase jsi to tady správně nedotáhl, zase to musím po tobě dokončovat, zase A když se to říká pořád a pořád a pořád, tak to jednoho dne nevydrží ten, komu je to říkáno, prácné dveřmi a odejde z domu. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že ten starší bratr byl v pořádku, byl zodpovědný, spravedlivý, ale ten mladší bratr byl neodpovědný povaleč. A ten spravedlivý řád domova považoval za omezení. Aby mohl odejít, potom potřeboval udělat to, co děláme všichni, když od někud potřebujeme odejít, to znamená znectit ty, kteří jsou tam nadále, kteří tam zůstávají, protože přece neodcházíme od někud, kde je to v pořádku, takže když potřebujeme někde odejít, tak musíme říct, že ti, co tam zůstali, jsou špatní a my jsme se osvobodili. Takže nasadit psí hlavu otci, nasadit psí hlavu bratrovi, otec je tyran, bratr je ještě horší. To je druhá možnost, extrémní. Pravděpodobně, ale v životě to tak není. Že nikde to není tak, že by byl jeden naprostý lump a druhý anděl. To je to tak, teda, jako je ďábel a je Ježíš Kristus, ale jinak v tom lidském světě to není tak, že by lidé byli jedni úplně černí a druzí úplně bílí. Vždycky je to tak nějak jako... Něco na tom je a něco na tom není. Když se dva lidé rozvádí a mluvíte s jedním a pak s druhým, tak musíte uznat, že každý má kus své pravdy, akorát ta pravda nejde dohromady. Ale každý na tom nese kus viny. A tak na tom odcizení zřejmě nesli kus viny i oba bratři. Oba měli svou vlastní představu a oba ji chtěli prosazovat, a to někdy i za každou cenu. A možná víc je zajímala ta jejich vlastní představa domova, než aby usilovali o ten vztah s otcem. A tak přestali rozumět otci a čím více od něho oba vzdalovali, tak tím více odcizovali od sebe navzájem. Odmítnutí otce, odmítnutí Boha vede k tomu, že mě přestávají zajímat moji bratři, moji blížní. A buď to směřuju k nějakému kultu smrti, nehybnosti, minulosti, anebo ke kultu nezodpovědnosti. Buď to jeden extrém, nebo druhý extrém. Každopádně jedno je společné oběma, že přestává mít radost z toho, že ten druhý je jiný. Přestávám vnímat tu jinakost druhého jako obohacení, ale leze mě na nervy. A tak mladší bratr utíká před nesvobodou v uvozovkách domova do světa, aby zjistil, že to tam je ještě horší. A starší bratr se naopak tak zatvrdil v tom svém řádu a systému, že odmítl pak na konci to pozvání na hostinu, kterému adresoval otec. Musel to udělat, protože otec nejenom, že neodsoudil jednoznačného viníka, ale nikdy nedocenil ani věrnost toho poslušného. Jenže ten starší bratr přece nestratil nic s tím příchodem mladšího domu, naopak. Má zase svůj protějšek, naopak získává. Protějšek poučený s trpkými zkušenostmi, ale pořád, protože se neměníme v podstatě v tom, co je nám dáno, optimisticky hledící dopředu, ochotný snít, ochotný uvažovat do budoucnosti. A možná teď víc než předtím, ochotný naslouchat druhému, minimálně se zamýšlet nad jistotami, které přináší domov. Ten mladší bratr přichází domů, protože už ví, že potřebuje toho druhého, že potřebuje tu druhou stranu mince, že potřebuje tu druhou část pravdy, kterou nechtěl slyšet. Řečeno filozoficky, moje já je možné jenom tehdy, když je vedle to tvoje ty. Když odepřu to svoje bratrství, tak ničím nejenom sebe, ale ničím i druhého. A ničím ho ranami, které se těžko hojí a i když se zahojí, tak zanechávají trvalé jízvy. Takže o co mě má v životě jít? O mou svobodu nebo o mou poslušnost? O systém a řád? A nebo o myšlenky, o ideje, o plány, o budoucnost. A nebo o vztah k tomu, kdo je mi souzen, s kým hold prostě musím, protože nejde odejít a není ani kam. O vztah s někým, kdo mi leze na nervy, komu bych se někdy rád vyhnul, Ale když si to dokážu přiznat a podívat se na to z jiné strany, nepřináší mi spíš ta jeho přítomnost obohacení a nepřináší mi rovnováhu a nenastavuje mi zrcadlo? Neříká mi něco, z čeho bych mohl získat, co bych mohl načerpat, co by mě mohlo obohatit, z čeho bych mohl těžit? Nevím, jestli máte trápení vztahu, nevím, jestli to, co jsem dnes řekl, vám přineslo trochu slunce do toho trápení vztahu. Možná byl bych rád, kdybychom poznali, že to, co u druhých považujeme za tak strašné, odlišné a nepřijatelné, když budeme prosit Boha, tak můžeme v tom rozpoznat možná jeden z velkých božích darů, který můžeme denně skrze tu nepřijatelnost a takovou odlišnost, takovou jinakost přijímat. Můžeme, nemusíme. Každopádně řešením, jak s tím nažívat, je prohlubování našeho vztahu k Bohu, k Otci. A pokud toto je myšlenka, s kterou půjdeme domů, tak si myslím, že jsme dnes tady nebyli zbytečně. Já mám na závěr jednu větu, kterou jsem řekl, a pak někdo mě říká, no jak jsi to vlastně myslel? No tak jak jsem to řekl. K Otci, k Bohu, nemůžeme dojít každý sám. K Otci můžeme dojít jenom jako my. A v tom, že jdeme společně jako my, tak v tom je naše drama, naše problémy, ale také naše naděje. Amen.